Hyrðir í hamrinum hátt varðar grátið og sátt varðar grátið. Búkonan dillaði börnunum átta, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Aðalvarði, Ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heit ég Eiríkur, þótt ég séð að kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjurnar báðar, brutu mínar árar, langt út á sjó. Hafði ég í hægri kló, hornin löng og mjó. Allar mínar sorgirnar batt ég undir skó. Hallast ég á hesti mínum ríða verð ég þó. Hvernig fyrir þetta núna áðust?
30. júní 1969. Ketill Indriðason, bóndi á Ytrafjalli í Aðaldal. Einnig er þar dóttir hans, Ása Ketilsdóttir, sem nú er húsfreyja á Laugalandi í Norður-Ísafjarðarsýslu. Í Skjaldvanardal.